Bilbo iria irratia berbaz dau. Ona Bilbora kafean txokira lagun bat ekarri, elkarrekin bazkaldu, bazkal orduan eta bazkal ondoan solasean, eta horren jarraipen moduan ordu bete solasean emateko prest Bilbo iria irratira berbaz. Leder Hortenetxe izango da itaunak egiten, Ibon Burgoa teknikari eta gonbidatu berezia gaur orkestuko duguna. Mundua eraldatzen gatoz, aurreko astean irakurri genuen Ambigun tabernan, komunetan hor beti dagoz gauzak idatzita eta gustatu zitzaigun, berriketan mundua eraldatzen dugu. Eta horrezetan ibili gara urtetan eta horretan gabiltzala konturatu bine, beraz oso pozik ona berbaz, mundua eraldatzera, gaur gurekin Peru Kalabaza Zaban, edo beste asko behar bada ezagutzen duzue lehendik, Peru C. Zaban gisa, eta berak bere buruari buruzko zeo zer kontatuko digu. Bere burua orkestea oso gatza da, ja. Zeo zer esango dozkuzu zeutaz.
Pero bueno, mundua latzen, bueno, arratsaldeon, leder.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon guztioi. Mundua eraldatzea gustatuko litzai gauke, baina bueno, azkenean mundua gu gehiegi eraldatu ez gaitzan ere ez da helburu makala, ez? Eta bueno, horretan lubaki horretan gaude askotan, ez? Bueno, ni kanpo askotan eremu askotan aritu izan naiz, bere garaian kazetaritza ikasi nuen, horretan aritu nintzen pizka bat, gero antzerkian urte pila batean Peru C. Zaban izenarekin, ba, sinatzen nituen, idazten nuen garai batean, ba, antzerkiola imaginarioarekin, eta beste konpainia batzuekin aritu izan nintzen. Eta gero, ba, beste esparru batzuetan aritu nintzen, hezkuntza, kontuetan hezkuntza aktiboa, beti eredu nagusitik kanpo, ez? Beti sentitu naiz nahiko outsider, eta bueno, ba, duela bi urtetik, ba, besteen kontura lan egiteari utzi eta nire proiektuei indarra ematea erabaki nuen, eta bueno, horretan nabil. Oraindik ere oreka hori bilatzen, batzutan ezago beste remediorik eskintzen dizkizuten lan batzuk hartzeko, naiz eta zuk egingo zenuken moduan ez diren gauzak egiten, baina bueno, nire gogoa da nire modura egin alizatea proiektuak, ez? Hain zuzen ere egiteko moduetan iruditzen zait dagoela gakoa.
Inorentzat lan egiten dugunean egiteko moduak trabatzen zaizkigu behar badaz, da?
Bai,
badaude zer egin interesgarria, baina egiteko moduak gogoko izan behar ditugula, eta zuko rindarra jarren edo zuz, da?
Bai, beti sortzen dira, beti zigara egituen barruan, eta egitura horien barruan askotan gertatzen da, proiektu interesgarri batean zaudela, baina proiektu horren barruan gero daude edo botere harremanak edo harreman administratiboak, batzutan ez dute zertan botere harremanak izan behar, baina administratibo egiak dira, eta gizatasun guztia bidean galtzen dugu, ez? Eta ez ni ez naiz eroso sentitzen, iruditzen zaite bizitzaren gauza garrantzizkoenak bigarren plano batean uzten direla, askotan beste helburu batzuen menpean edo, ez? Hortik jotzen dut.
Botere harremanak aipatu dituzu.
Bai.
Eta horretaz gehiago azaltzea eskatzen dizugu. Zerk egiten dizu krak botere harreman eta hitz egiten duzunean? Zer ezin duzu jasan edo zertan ez zaude eroso? Nolako harremanak gertatzen dira sarri ez eroso uzten gaituztenak?
Bai, niri eskafandrari gabe bizitzea gustatzen zait, eta nik uste dut nahiko gardena naizela, eta gauzak argi esatea gustatzen zait, eta maitasunetik lan egitea, ez? Nik uste dut hori klabea dela, ez? Maitasunetik gauzak egitea, hori behin eta berriro agertzen den gai bat da, ez? Eta normalean oso zaila da hortik topatzea, hortik eraikitzen diren harremanak. Beti dago norbait, esaten duena nola egin behar diren gauzak, nola ez diren egin behar, beharrezkoa dena ere batzutan, gauzek funtzionatzeko, baina bueno, korapiletu egiten gara, eta askotan jasaten ditugu, ba, jasan beharko ez genituzkeen zamak, ez? Bai.
Eroten da, esan duzu batzutan beharrezkoa dala, ez? Norbaitek esatea zelan egin behar dan zerbait. Beste batzutan oso ezin eramana da, ez? Norbait eukite esaten egin duzun hori txarto dago, eta nestazuk pentsatu zumaitasunetik egin izan duzu, bai. Gustura, zera, eta gainera ondo deritxosu egin duzunari, eta norbait etortea ganbatik esaten hori txarto egin da dagoela, eta bai. Hau egin behar duzu.
Bueno, airean hitz egiten ari gara, ez? Ez gara ezer konkreturi buruz, edo lan harreman konkretu batzuri buruz hitz egiten ari, orduan zaila da zehaztea, ez? Baina, bueno, agian eskolatik etorri daiteken arazo bat da, ez? Eskolan, igual lasterketa batean 9 bat ateratzen zenuen, eta horrek esan nahi du, gehiena iaia dena ondo egin zenuela, baina hor justo faiatu zenuen leku horretan ipintzen da asentua, ez? Igual edo etxean edo irakasleak edo zuk zure buruari exigitzen diozu perfekziora llegatu behar zarela, ez? 9 bat bakarrik atera duzula edo 7 bat bakarrik atera duzula, ez? Kompetitibitate hori hezkuntza prozesu osoan bizitzen dugu, gero unibertsitatera sartzeko notak eta gero eta ematen du azterketako oso importanteak direla eta exigitzen diogu eta kompetitibitate hori dago eta beti azentua txarto egiten diren gauzetan ibiltzen da, ez? Ondo egin diren gauzetan baino. Eta hori gizarte osoan dagoen gauza da eta hezkuntza sistemaren bitartez barneratzen dugu, ja, ez?
Kosta egiten zaigu esatea ze ondo egin duzun hau eta beste hau eta beste hau eta beste hau. Eta beste gauzatxua honela ingo bazenu, bai, eta bukaeran, eh?
Hore, hobeto daiteke, igual, bai. Zer giruditzen zaizu.
Baina faltan izaten dugu, normalean, ondo egindakoa, aipatzea, eta zoriontzea, eta bai, bezarkate bai. Botea izu ze ondo, eta...
Niri asko kostatu izan zait, hori onartzea ere, zorionak onartzea, edo ze ondo egin duzun hori esaten zidatenean, zer oso sentitzen nintzen, ez dakit ohituta gaude, bestean, beste leku horretan, gaitza dagoen lekuan hor jartzen gara. Eta, klaro, botere harreman batzuk daudenea, bazu egon alzara lan bat egiten gogotsu, ez? Baina, zure jefea etortzen zaizu, eta esaten dizu barkatu, baina... Ez ara joan ona, edo hau ez duzu ondo egin duzu horrela, hau txarto egina dago, ez dakit. Eta nire horrek egoak, mozten dizkit, nik ezin dut horrela lan egin, ez? Nik sentitzen dut, nire lan gehiena ondo egin dudala, eta oso harro nago, eta ematen ari naiz nire onena, eta justo hor zaurian, ez? Bota behar da gatza, ez? Eta hori... Ainago edatua, ez da?
Bai, gizarte osoan edatua da, lezak nagoen, ez da? Albistegiak, datozkigu burura, albistegietan zer da albiste, ba, munduan gertatzen diren, katastrofea,
desastre guztiak, desastre guztiak.
Oso, egunero dakogu, irratean, telebistan, elkarrizketak alekoan, denean, ez da hori, izaten da, ipagaia nagusiki.
Bai, eta ze... teleberri bat sentikortasun minimo batekin ikusten bali maduzu, normalena da negarrez bukatzea, baina, claro, ez dugu negarrez bukatzen, ba, jazten ditugulako kapa diferenteak, ez, babesteko horretaz. Baina albistea hor dago, zaurian. Zaurian bizi gara.
Nola beha ereki daitezke hori botere harreman hoietatik aparteko harremanak ba, lan inguru batean, edo zertan jarriko zenuke zuk indarra, edo orain abiatzen duzun proiektuan bakarka azten zara, beste jende batzuekin azten zara, edo, nola irudikatzen duzu hori?
Bueno, hasiera batean bai bakarrik azten naiz, baina bueno, nik azken finean urteak daramatzat proiektu diferenteak garatzen, Eta orain eraikitzen ari naizena da atreki moduko bat proiektu guzti horiek barruan hartzen dituena. Ordan proiektu horietako bakoitzean ba kolaboratzaile diferentea dauzkat, ez? Eta gustatzen zait kolaboratzaile horiekin ba modu atsegin batean lan egiten, ez? Niretzako maitasunaren definizio bat izan daiteke agertzen ustea, ez? Edo besteari agertzen ustea, denbora ematea eta bere iritziak, bere ritmoak, bere izateko modua, bere gauzak proiektuaren baitan, baina bera bestea onartzea den bezalakoa ere, ez? Hori da abia puntu bat ezinbestekoa, bai hezkuntzan eta bai bizitzako edozein esparrutan, ez? Baitasunean, por supuesto. Baitasuna normalean baitasun bezala ulertzen duguna bikoteetan edo dena delakoetan. Besteari lekua utzi behar zaio, beti, ez? Besteari lekua uzten diogu, hori da.
Hori da baitatzea, ez da?
Hori da lekua, bestea agertzea.
Proiektu batean bat egingo duzun jende horrekin, ba, zu proiektu asmo bat baduzu buruan edo ideiaren bat, baina hori egin gabe dagoela onartu eta beste diren horrekin ba, osatuko dala jakitea astapenetik, ez?
Bai, bai. Eta, bueno, ba, dauzkadan proiektu hauetako bakoitza bere izaera dauka, baina gehien bat dira filosofia modukoak edo pentsamolde modukoak edo gai zehatz batzui buruz ba ikuspuntu aldaketa proposamen batzuk, ez? Ordan gero ez dira proiektu itxiak ere, segun nun eta norekin eta nola egin behar diren, ba moldagarriak dira, ez? Berdina leku txiki batean jende gutxi batekin egitea edo instituzio handi batekin egitea edo orduan dira egiteko moduak, iradokizunak ez dut uste aberastuko naizenik honekin, ze nik iradokizun hauek edo egiteko modu hauek aurrera ateratzen badira ni gabe ere ni pozik. Nik esan dezake, bueno, ez hau ez dut asko kontatuko eta nahi duenak ba kontratatzen azala ni, ez? Baina, bueno, niri ideia polita iruditzen zait, ordan beste batek egiten badu eta aurrera ateratzen bada ere, mundu aldatzen ari gara, ordan ondo.
Etorko dire ideia, ego, ez da?
Bai, ez dakit. Bitartean, ba, ez dakit, nunik biziko garen, baina egingo dugu. Bai.
Kuit izena jarri dotezu zeure aterkin honi, ez?
Bai.
Zeure egitasmoari, orain zeure kabuz batez ere ekin nahi dotezun bideo horreri. Eta aterki bat emulkoa dela, ba, egin izan dituzun edo buruan dituzun, ba, enbeste ekin benen ba, eren mu horreri, ez? Aipatu ditzagun batzuk, zelako proiektuak dituzu oin bero gauzatu nahi zentuzketak edo gauzatzen hasiak edo gauzatutakoak, aipatu horietakoren bat eta
bai, bueno, bakoitza bere ritmoan doa, batzuk oso garatuta daude, beste batzuk oraingoz ideia hutsa dira, ez da? Bueno, gehien lan egiten ari naizen da momentu honetan umeen kontseiluak egiten da. Umeen kontseilua da umeak politika gintzan bustitzeko proiektu bat. Bueno, hau da Francesco Tonucci asmatu zuen proiektu bat. Hau da nik lehen egiten nuen lanean Leioako Solasgune enpresan egiten nuen lanetako bat Leioako umeen kontseiluak kudeatzea zen eta ba, enpresa hori utzi nuenean, ba, kasualidadez nire herrian eskaini zidaten umeen kontseilua montatzea, eta, bueno, pasadan urtean beste herripare batean montatu nuen ere. Eta, bueno, zalantza izan nuen, kuit barrua sartu ala ez, azken finean hau ez da nik sortutako proiektu bat, baina bai iruditzen zait, bat egiten duela kuiden lema bezala edo aukeratu dut epizentroak aldatuz, ez, edo energiak nondik mugitzen diren edo ikusmira hori beste leku batera mugitu eta hortik begiratu gai konkretu horri. Eta iruditzen zait hori badaukala ere proiektu honek, ba, izuzen ere umeek normalen ez dutelako ezer pintatzen, ez politikan, ez inolako erabakietan, askotan, ez dira adituak izaten, eta proiektu honek izuzen umei ahotsa eman nahi die, eta maitasunetik, eta haien ume begirada hori agertu araziz, orduan, bueno, ba, iruditzen zitzaidan bazaukala kutsu hori ere, eta bueno, hori da gehien lantzen ari naizela, badaukadako ibilbide bat aurretik datorrena.
Umen kontseilua.
Bai, umen kontseilua.
Tonutzi italiarren proposamena, aspaldik urtetan nan martxan sarri izan dana, zertan zehazten da, zelakoa izaten da, kontu hau? Udalerri batzutan bideratu izan duzu?
Bai. Bai, bueno, badago Euskal Herrian, badago aurrien hirien sarea, deitzen den erakunde bat, eta hor, hainbat udal sartuta daude. Eta bueno, umeen kontseilua badauka egitura, más o menos, egin bat, eta da, bueno, ba, bederatzi eta ama bi urte bitarteko umeen artean, gitxe gora bera egiten da, sozketa bat egiten da, eta lantalde bat sortzen da, amabi, amasei, hogei, ume inguru elkertzen dira, eta
udalerri batekoak, hori
udalerri batekoak, bai, eskola bakarra badago, ba, eskolako horretak, ba, iru, laugarren, bosgarren, zeigarren maila, edo bakoitzetik batzuk, eta lantalde horrekin egiten da lan urte osoan zehar, hilean behin egiten dira bilerak, eta herriarentzako lan egiten dute. Uhum. Eta alkatearen mandatuz egiten dute. Umeentzako oso interesantea da, herriaren parte sentitzen direlako, adituak sentitzen direlako, proiektua proposatu aldituztelako, eta gainera, ba, udal mailan gauza nola funtzionatzen duten ikasten dute, udaletxean ere gauza nola funtzionatzen duten, eta bueno, oso integratzailea da haientzat, ba, normalean guk bezala edo are gehiago erabiltzen dute herria, eta normalean, ba, ez dute bozkarik ematen, ez haien iritziak ez dira, osea, haien parkeak ez dituzte haiek diseinatzen, haientzako esparruak ero eta mugatua badira, eta normalean, ba, umen ahotsa ez da entzuten, erabakiak hartu behar diren lekuetan, eta haientzako interesgarria da, baina azaldetan mandatua nagusien partetik dator, edo eskaria alkatearen partetik dator. Alkatea da umeen begirada hori eskatzen duena bere udalkudeaketan integratzeko, eta bere udalkudeaketa zailtzeko, ze umeen begirada beti da desberdinagoa, ez?
Zudan herritan ibizarazu, umen kontseiluak bideratzen?
Bai,
Larrabetsun nahi patuzu?
Bai, 2018an eritu naiz Larrabetsun, Gordesolan eta Bakion, hiru herri hauetan.
Uh-huh.
Bueno, baliteke dator ikasturte honetan beste herriren batean edo aztea, bueno, hortxe.
Irailetik eta ekainera egiten duzu?
Bueno, irailetik ekainera, urtarriletik ekainera, hori, bueno, herri bai bakoitzan, ba, gero talde bakoitzak ere.
Eta guztietan alkateak eskatuta.
Bai.
Entzundu zer da nahi, interesatzen zaita, unha irudu, eta bat unben kontzelu bat, martxan izan, eta gero jara monegin, ez?
Bai, claro, alkatearen kompromisoa da martxan jartzea, eta gero, bai, umeek esaten dutena ere, aintzat hartzea, claro. Umeak oituta daude, gauzak esaten dituztenean, nagusiok danari bai, esan, eta gero ez egiteko, ez? Baina, bueno, kaso honetan, asmoa da, edo batzutan oso zaila izaten da, ze umeek eta udaletxe batek, ba, oso erritmo desberdinetan lan egiten dute, gertatu izan da umeek proiektu polit bat aurkeztea, eta udaletxeak esatea, bale, baina hau egingo dugu, baina lehenengo egin behar dira inguruko etxeak, eta gero egingo dugu parke hau, zuek esan duzuen moduan, baina bost urte barru. Umeoiek ja bost urte barru, ja ez dira umeak, ja parkea, claro, oso diferent, haiek nahi dute, ja, ja, eginda egon da dila, ez? Horre, bueno. Baina, bueno, aldan neurrian, bai...
Eta bestelako, oran, aipatzeko moduko ekintzarik, udal herri hauetako enbaten, unben, kontseiluari entzunda bideratu izan dana, edo? Beste herri batzuetako historioak, edo? Aipatu duzu badala aurren irien zarea.
Bai.
zakite hori mailan, euskarri mailan
hori euskal herri mailan sortuta dago, bai. Bai. Gero talde bakoitzak bere norabidea hartzen du eta niri gustatzen zaite egitura oso zurrunik gabe lan egitea eta orduan gero ere segun alkateak zer eskatzen dien edo umeek non ba greta daiteke alkateak zerbait zehatza eskatzea edo umei ustea haien gogoetak egin, haien garapenak egin eta proposamena dauzkatenean ba ekartzea, ez? Ba, pasaren urtean adibidez Gordesolan alkateak zuen mandaturik, oza, zuen eskaririk egin, zuen aholkurik eskatu, eta umeak aritu ziren jokoak lantzen. Orduan, egin zuten mai joko bat, Gorde joko izenekoa, Gordesolako tablero batean, horrela ibilbide bat, eta leku desberdinetatik pasatu behar zinen, eta gero galdera txartelak, eta horrela. Eta azkenengo kasilla iristen zinenan, azkenengo kasilla udaletxea, ez? Eta horretan aritu ziren, gero antolatu ume batzuk horretan aritu ziren, beste batzuk montatu zuten jinkana bat herriko jaietan, haiek antolatuta beste umeek jolasteko. Herriko kaleetan, ordan horren bidez ere herriko kaleak testatu egiten dira, ia jolasteko aproposak diren, hemen arriskoa dago, ze kotxeak oso harin pasatzen dira, agian ipinala beste zoru motaren bat, kotxeak matxotzeko, edo horrelako gauzak. Azkenean da...
Da zu korperu bideratzaile egiten duzu, umeak elkarren arteko elkarrizketa hori, ba...
Bai.
Nola baita hori, elkarrizketa aberatsagoa izateko oinarrizko gauzaren batekin eta eurek itxi lanean eta nola baita lagundu?
Bai, Ria. Bai, bai, klaro. Bai. Zaiatzen naiz ez izaten oso direktiboa, haiek nondik jotzen duten ikusi eta haien pausu bat atzetik laguntzea. Hori niri leku hori gustatzen zaito, leku horretan eroso nago, ez? Lan egiten duzun horren pausu bat atzetik egoten. Berai agertzen utzi, proposatzen utzi, jolasten utzi, eta zerbait behar duenean hor egon, leku horretan egon laguntzeko, ez?
Eta zer deskubritzen duzuzuk, hor? Moldo horretan zabiltzanean, umeen atzetik, urraz bat atzetik?
Gauza asko, haiek deskubritzen dituzten, bakoitzak deskubritzen du... askatasun esparru horretan gauza asko deskubritzen dira. Ez gaudi dituta normalean esaten digute zer eta nola egin behar dugun, ez? Adibidez, beste proiektu bat non-stop jolasa, kuid barruan beste proiektu bat, non-stop jolasa, hor aldarrikatzen da edo zein unetan ezin badut jolastu, ez da nire iraultza. Hau da, edozein momentu, bizitzaren edozein momentu, egunaren edozein momentu, edozein leku, edozein material, da aproposena jolasteko. Jolasa da, gizakion behar izan oinarrizkoena. Jolasik gabeko bizitza batean, zer merezi du, ez? Hori galdetzen dion nire buruari. Azkenean, nire buruari galdera asko egiten dizkiot, ondo sentitzen ez nahi zen leku horietan zergatik ez nahi zen ondo sentitzen eta horrela, ez? Eta azken aldean asko irakurtzen dugu, asko entzuten dugu umeen jolasa aldarrikatuz, ba, umeak ere jolasa esparrua galtzen ari direla, ba, pantaiak direla, edo ohitura diferentea datozela, eta gero eta gutxiago jolasten dutela, eta hori horren alde egin behar dugula, baina nagusien jolasari, gure jolasari buruz, nor salbatzen gaitu. Zu, pertsona nagusia izan da, esaten baduzu gaztelera zaidez, jo soy jugador. Zer ematen du? Hor bizioa sartuta zaudela, ez? Apustuak egiten dituzula, hor, nola da? Pokerrean aritzen zarela, ez? Hor, jugador. Eta niri oinarrizkoa iruditzen zait.
Beste mutur bat ere badauka jugador de futbol, gauza oso profesional, oso serio, oso...
Bai.
Beste mutur batean dagoena.
Jokoa arautua ere, euskeraz oso ondo berizten da, ez? Jokoa da arauak dituena, Eta jolasa da, erori gabeko jolasa, ez? Umeak jolasten ari direnean...
Play eta game, ingeles ez bai, ez da horre bere izatea.
Play eta game, bai, bai. Bai. Eta jolasten ari direnean, etengabe asmatzen ari direnean material berri batekin, ez? Arauri gabeko jolas horretan, hor dago sormena, hor dago bizitza... Eta hori guri nun gelitzen zaigu, zertan gure jolasa nun dago, ez? Batzutan esparru txikia topatzen ditugu, ba, ezakit, dantzan, edo hori antzerki munduan ibili nintzenean, eta ba, antzerki gero obra bat montatzen duzunean, baina egiten da, ez? Sortu duzun bezalakoa, baina sormen prozesu osoan, hor badago askatasun esparru bat, jolas esparru bat, material batzuen inguruan, eta hori oso aberasgarria, oso polita da, eta hori bizitza, jende gehienaren bizitzan ez da existitzen.
Ez da existitzen.
Eta orduan, nik esan, honi buruz lan egin behar dugu, hau sortu behar da mugimendu bat. Hemen Euskal Herrian sortuko dugu mundu mailako mugimendu bat, pertsona... helduak jolastera jarriko gaituena, ez?
Non-stop jolasa da hori, eta Peru kalabaza zaban onlako ideien periferikoa, lehen ez dakitze berba erabili duzun zu, bazterrean ibiltzen, bazterretik jokatzen duzula zela.
Outsider.
Eta olako proposamena dakazkigu Peruk berbaz gabiz gubai berbekin jolasean, eta gustura kantatxu bete entzungo dugu, eta beragaz berbaz, segidu. Thank you. Arribitsi ederra, Precious Jewel izan da kanta Pat Metheny eta Charlie Haddenen kanta. Peru berak alkotuta eta menberbaz ari ginen eta ba, jolasaren garrantzia zelduok zelan ba, eta hori da gainera heldu izatearen ikurrez. Baztertu egiten dugu jolasa, ez dugu izaten bizitzan jolasteko espazio askorik, behar bada hizkuntzarekin txisteak umorea hor sartzen da jolas apur bat, bikotetan edo sexualitatean edo jolas apur bat sartzen da bai, neko esparru mugatuetan ez da ohikoa bat ere ba gera gaitezen jolasten, ez?
Yes.
Ez da nagusiek ez dugu hori egiten eta zuek beren beregi zuk eta beste jende batzu ba beren beregi horretarako espazioak aldarrikatzen dozu ez eta egin izan dozu esperientzia berezi bat
bai.
Duela irabete batzuk hemen Bilbon.
Bai, orain dela urte bete justo, orain ospatzen ari da bat Bilbao festivala, ba, iasko bat festival barruan egin genuen non-stop jolasa, saio luze bat, 12 orduz Bilborroken. Izatez, proposamena 24 orduz eukitzea izan zen, baina, bueno, azkenean preta-porter bat egin genuen, ba, 12 ordu ere ondo dago, gero ja, pues, gabosoa, aurregotea, eta goizaldea, eta, bueno, apizketagonikoa izan ziteken ere, azpiegitura aldetik, baina, bueno, ideia denez edozein momentu dela proposa jolasteko, ba,
espiritu aldetik izan zu zuen aldetik jende gehiago beharko litzatekean horreri eusten,
gure aldetik, gero ba, seguridadea erekin publiko batean Bilborroken egin genuen, orduan ba, segurtasuneko jendea egon beharko zan, gau osoan, dirua ez da, bueno,
bai.
Komplikatu egiten zan azkenean, bueno, ba, ere ba, goizeko zeiretan etorriko alda norbait jolastera. Osa, egiten ditugu gure proposamen utopikoak eta gero errealitatera jesten zarenea, bueno, venga, nola bolatuko dugu, eta bueno, 12 orduz egitea lortu genuen, eta ondo...
Eguardiko 12-tik, aberdiko 12-tara, egoziten Bilborroken, duela urte bat horre
bai.
Jolasteko proposamenekin, helduentzako proposamena zan batez.
Pertsona guztientzako, bai, pertsona guztientzako, ez dakit, ba... Igual, esango genuke urte betetik egun urtera bitartean edo, horrela, gutxo gora bera. Esan bezala arauri gabeko jolasa, ez zen jokorako, ez zegoen partxizik edo ez zegoen...
Arauri gabeko jolasa eta gidaririk gabekoa baita.
Gidaririk gabeko, proposamenik gabekoa, angen den laguntzaileak edo ezitzaileak edo... ginen pauso bat atzetik ere. Adibidez, gerta zitekeen familia kumeekin etortzea eta ba, nola kostatzen zaigun jolasten jartzea, ez? Ba igual gurasoak umeen jolasa laguntzen aritzen ziren eta gure papera zen esatea, ez? Zoazu jolastera nik lagunduko dut zure umea. Eta zuk jolastu. Hor da euskazu material ezberdina, material kualitate eta leku zonal ezberdinak, eta bakoitzak, bueno, bilatzeko, bilatu alizateko, ba, gustokoen zeukan materiala edo lekua, eta libre jolasteko. Epairi gabe, arauri gabe, helbururi gabe, gidoiri gabe. Horrela beharko luke bizitzen.
Zer gertatu zen, zer lako erantzuna izan zen duten? Edo ondoren, zer esan dutzu jendeak?
Polita. Jendea, ba, gero bukaeran, irteeran, banukan hor kuaderno bat, jendeak iradokizunak eta egiteko, eta bueno, ba, jendeak ba, eskerrak ematen, eta bueno, galdera, asko egiten zuten galdera, zen, bueno, bihar egungo zarete ere, ez? Edo, noiz egungo zarete berri, datorren astean, eta ba, ez, hau oraingoz nahiko gauza berezia da gaur bakarrik egongo gara. Nik uste dut berezkoa izango litzateke herri bakoitzean egotea holako leku bat irikita, nahi duen momentuan jolastera joan alizateko. edo bintzat eukitzea txip hori, ez? Bakoitzak jolastu dezake etxean edo hemen irreti estudioan edo zauden lekuan, zauden materialekin jolasa jarrera bat da azkenean, ez? Eta askotan, bueno, eta da jarrera bat bizitzaren motorra da, niretzako, osea, ideala da jolastea, ikastea da, lan egitea da, bizitzea da, dana nahaztuta.
Eta zuek alauri gabeko jolasa proposatzen zenuten,
bai?
Ze alde deko araututakoarekin? Esan ezagun, horren txetorri jaku, horren modan ez dugu ezagutzen, baina modan nantza dauz azken urteetan escape rooms eta jende horretan jende heldua joaten da jolasten, ez dakiko ondo zer dan, baina araututako jolas bat da eta eskape gelak dira eta jende joaten da jolasten da.
Bai, hona da.
Ez dakik, bai hori araututakoa da, ez da?
Hori, nire zinu segon, baina bai. Bai, nik uste dut baietze, horrepada dela helburu batzuk, atera berzara lepo batetik, edo pista batzuk jarritzu behar dira, edo ez dakit oso nola funtzionatzen duen. Jolas libriak aztea, azteko aukera, eta plazerra zugan bilatzeko aukera ematen du.
Eta zeu sortzaile, ez da?
Zu zeu zara sortzaile, zara kontsumitzaile, ez?
Ez duzu zertan ordaindu zure divertimendu dago. Eskai urrun batera, ibateko, ordaindu beharko duzu. Ordaindu duzu, ordaindu, eta bere galtzeko duzu.
Bai, egonen ditzen...
Zure burua jabetzea zari gara, ez? Zartu dozein materiale, bakalean topatzen duzun edozein gauza izan daiteke, edozein espazio batu. Eta ekin zure buruari jolastu behar duzu eta zure burua jarrera jolasti horretara eraman, eta jazek ertatzen zuen horretara inbatzen duzu, de baldeko esan da beti, behar bada interes kapitalista bat entzat, ez da hain
behin bakarrik egonez horrelako parke tematiko batean, isla magika batean, adibidez, ez? Jende asko joaten da, umeekin, eta bueno, eguna pasatu nuen, eta nuen txarto pasa, baina nuen ezer egin. Ni nire burua kokatzen nuen eserleku batean, eta orduan makina batek igotzen zuen, jeisten zuen, uretatik pasatzen zinen, airean, egan, ezak izan, baina zuk ezen nuen ezer egiten. Zu zinen pakete bat, eta sensazioak ziren beti kanpo eraginetik sortuak, ez? Eta...
Beraz, helduak hor badugu ere muzabal bat esploratzeko, sakontzeko eta ze regin behar dugu horre gehiago usartzeko, ez? Egunerako bizitzako dozen unetara jarrera jolasti hori eramateko zentzuk dira lehenengo urratza, ze oso erdoilduta gaude, izango duke bestela, ikosta egiten zaigu, eh? Pentsak, dantza egitea aipatu duzu lehen, ba, dantza egiten kosta egiten zaigu pilo bat, ez bada beti behar izaten da ordrogaren bat arteko, kasu askotan, ez? Ez guztioi, baina, arkola dala, bestea dala, kosta egiten zaigu dantza egitea bera, kosta egiten zaigu jolaztea, ze... Aldaketa horretarako, ze...
Pistak, ze pista eman, hemen, irretitik, horrela esklusiban, entzuleen... mundua argituko duen pista horiek. Ezakit nola esan. Azkenean txip bat da, ez? Norberak bilatu behar duena, eta bakoitzak batek gustoko izango du dantzatzea, beste batek xamurtasun eremuan jolastea, beste batek ezakit paperarekin eraikuntzak egitea, edo dena batera, ez? Jolastea, bueno, izan daiteke eskilarak igotzeko modu bat, edo paseo bat emateko modua, nola paseatzen dugu, bagoaz, kilometroak egitera leku batetik bestera eta buelta, ala kalera irtetzen gara eta ea zer gertatzen den, ez? Ni garai baten egiten noen haien Bilbotik, ez? Azten nintzen noinez, eta gurutzatu behar noen kale bat, semafora gorria zegoen, behar duen, jarretzen nuen oinez, enuen gurutzatzen. eta horrela, ja, horrela gurutzatzeran indoan eta pasabidean kotxe bat zetorre, horrela nortik ere ez jarretzen ja. Duen aurrera, eta aha. nora gara matza, ez? Eta zerrik topatzen dugu bidean, norekin aurkitzen gara, ez ezagunekin hitz egin daiteke, normalean oso itxia gaude, ez? Bado, joten gara horre eskafandrarekin, gure helburua jartzen dugu, nik uste du klabea dela helbururik eta gidoirik gabe bizitzea.
Kantari kalean ibiltzea, txistu egiten ibiltzea.
Hain zuzen ere, bilatzen dugu beti, normalean, segurtasuna, ez? Leku bat, seguru sentitzeko, lan bat, seguru sentitzeko, eta leku seguru eta la konfort leku horietan egoten gara, ez? Bueno, probatu gidoirik gabe, ateratzen, ez? Edo helbururik gabe.
Oso polita, oria. Pizza polita bat diguzu gure barik.
Hori aventura bat, ez hori, zer da bizitzea, ez hori da bizitzea.
Dize. Peru Kalabaza Zaban, kuit proiektua gazdabil hor jolasean eta bizitzen eta maitasunez ekiten eta seguro goza errak agertuko direla, orain laster agurtuko du, baina lehen dago kuit horren barruko babeste atalen bat aipatuko dugu Berbaz Bilboiri eratean.
Thank you.
Pasamortuan entzun dugu Muskum taldea genuen, eta Ibonek esan da, jaketugu Muskum hitzak, printzipioz esaberik gabeko zela, sortzaileen buruan, baduela esan erin bat, Uzbekistanen, baduela esan da. Peru, zeuki datzia dira Pasamortuan hitz hauek?
Bai, bai, lagunak ditute Muskum taldekoak, eta bueno, ba, gombita egin zidaten, eta idatzi nien letra hau, bai, zerrote dago beltzetan, zenbat belaunaldi bidean. Bai. Egiten diren gizakien bilaketa hoi buruz, ez? Nola zaila den bideak topatzea, batzutan basatiaren bilagoaz, eta bide ilunak bilatzen dira, ez? Zerbait desberdina egin nahi izatekotan, horrela gazte boladetan edo, eta bueno, badao jendea bidean gelditzen dena, ez? Bide ilun horiek aukeratu izanaz. Hmm. Bueno.
Ja, basate ibiltzeko, libre bizitzeko eta gogo batean, eta
claro, baina
oso pasatu aurreko belaunaldiak, ez? Zerroterak takagun aurreko belaunaldietatik gure gain eta
bai, bai, biguntxoa gara eta bueno, badago puntu bat, sentitzen garela egin behar dugula la hostia, ez? Eta bueno, pues en fin. Ez da in
askotan bizitzak erakusten digu mugatua garela geu, ez?
Bai, bai. Ta iluntasunaren, ilunaren edo gauza debekatuen eta txarrak ematen duten gauza horien erakarpena, ez? Hor, bizitzaren bola batean, ba, outsider sentitzen bali mazara, joan zaitezke bide horretatik, eta arriskutsua izan daiteke ere, biguntxoa garelago denok.
Hori, Pasamortuan hitzak peruk idatziak, beraz, ordu beten gure mandago berbaz, oin quick kalderak, epizentroak aldatuz, hori da orain mugitzen zaituen proiektua, aipatu dugu horren inguruko jardun zehatz batzuk, bai, asko dituzu buruan, ez dakite beste batzuk aipatzearen, ba, irakurzaletasuna maitasunetik bideratzeko proiektua aipatuko dugu, mantxodromoa, xamurtasun espazioa, zer edo zer sormen espazioa, azken batean guk esango duke zure gogoko zera bat sormena bera dala, ez? Gizakiok eta taldeok sortzeko daukagun gaitasun hori esploratzea eta handitzea eta
daurekin jolaztea, ez? Abia puntu bat edo zein gauza egiteko, ez? Bai.
Baita euskararen alorrean be hor dakazu izenburu sugerente bat euskarara, maitasunetik, mesedez?
Bai. Bai.
Hain datorre euskaraldia eta hor beti gabiz euskaldunok zenbadearen, zenbater garen gora egin dugu, bera egin dugu, gehiago jarentzen dan, gutxiago, zer da lata.
Eta proiektu horietako bat, ez?
Esala, bat baduzu horretazu, bai.
Bai, bai, proiektu horietako bat maitasuna erdigunean jarri nahi duena, ez? Azkenean, helburu hon batek ez duelako zertan bitarteko egokiak aurkitu, ez? Eta nik proiektu hau aurkeztu nuen deialdi batera eta claro, euskararen arazoaz planteatzen zuten eta euskararen arazoa, benetan euskararen arazoa bizitzen du hainbeste jendek eta zama bezala bizitzen da bai alde batean militantzia aldetik sufritzen, ez? Galbidean dagoen hizkuntza delako, ez delako nahikoa hitz egiten. Beste batzuk sufritzen dute, sentitzen dutelako inoiz ez dutelako nahikoa euskera izan jakingo ondo hitz egin alizateko. Beste batzuk ez dutelako lanposturik lortuko ez dakitelako euskerarik. Beste batzuk euskera baserritarria daukatelako eta burla egiten dietelako. Trauma pilo bat dauzkagu horren inguruan, ez? Eta bueno, horre epizentroa aldatzea berrezko ikusten nuen, ze hainbeste kanpaina, hainbeste hezkuntza eta hainbeste gauza egin dira eta jende pilo bat topatzen dut euskera gorrotatu egiten duena horrela, eta niri oso gorra egiten zait, nik euskera maitatu egiten dudalako. baina claro, gero erabilpena bultzatu nahi da eta euskaraldia
azken urteotan berbalagun, ez? Hori giro bat bada horretan, ez? Berbalagun da ligatzeko euskera da, ligatzeko.
Bai.
Ez da euskera bate-baten duen zerbait, ez? Zerbait positiva azkenean.
Tinder euskeraz montatu daiteke ere, ez?
Bueno, badago, kaixo maitia, ez da gituzte jende egitxe da gira, baina. Baina, bueno, badira zantzuak. Gu buruan izateke duen zerbait zantzen dan euskeraz ikasteko modu, metodo bomba bat azmatzea, ez? Oso, dana divertimenduz egitera bideratzen gaituena eta gozatzea, bide osoa gozatzea.
Hombre, klabe, bai, karo, jende askorentzat, izan baldin bada hezkuntza sisteman inposatuta etorri zaion zerbait eta azterketa bat gainditu behar zuen eta euskara irakasleak penkatu egiten ziola eta horria eta edo nik ikusi izan dute ikastola batean ume bat paretari begira zigortuta irakasleari gaztelaniaz hitz egiteagatik. Bueno, pues, nire ustez hori ez da bidirik aproposena jendeak euskara baitatzeko eta euskara erabiltzeko. Batxat
aldean euskara segin jaso eta bestela eurobiko izuna jarri gaur eguneko konta dira. Gero irakaslea kanpoan ikusi poteak hartzen euskaldunekin dardera zentzun.
Claro, erabiltzen badira garai batean euskararen kontra erabiltzen ziren sistema berberak euskararen alde egiteko traizioa egina dago, ez? Orduan, bueno, ba, horri guztia hori bueltan nola eman, nik ez dauka formula magikorik. Ni, ba, segun ze esparrutan landu nahi den, ba, egin ditzazke proposamen aproposagoak edo ez aproposagoak, baina horre epizentroria aldatzea berrezkoa.
Horretan ere jardun asmo duzu eta kuit, ba, zeure ekimen honetan bebai, aipatzen duzun beste hildo bat, hori eta bat garren mendean harri asmatuz, erritual berriak. Haietako galdera bat hemen galderaz beteta dagozuzuk zeure eskematxoa. Zergatik eta zelan uruntzen gara inoiz gurekin bat egin zuten pertsonekin, ez?
Ja,
askotan gertatzen zeguna eta hori lantzen duzu ere, ez? Ba, bai laguntasun, bai familia, bai, ba, eriotza suposatzen dugu, bai, ba, joaten da, edo gure bizitzatetik alde egiten jendearen bai. Agurraren inguruko lana ere egiten duzu hemen, ez? Ulertzen dugu.
Bai, bueno, proiektu hori, orainik ez dute, ez diote eman garapenik, edo ez dute egi bihurtu, ez dut kasu errealetan gauzatu, baina bai, aspaldian, neukan hor buruan, ba, nola jarretzen dugun, ba, rituala proposik topatzen, tropatu gabe, ba, lagun urko bat hiltzen da, eta denok egon gara inoiz eliza batean, horre funeral katoliko batean, pentsatuz baina tipo anarkista zen, eta zer egiten dugu denok hemen eliza honetan, honek ez dauka zentzurik, ez? Hori ez, pertsona hori agurtzeko modurik proposena, ez? Baina, claro, beste alde batetik ematen duain modernoa garela, ez dugula behar olako paso ritualik edo leku egoerak aldatzen direnean ritualek ez dugula behar, ez? Baina bai behar dugu, baina claro, dauzkigunak ez ezkigu balio, orduan, bueno, idea bat neukan hor, hor bidea egiteko, oza, badakit badagola hileten kasuetan, egiten dira gauza desberdinak, edo eskontzatan jendeak bai bilatzen du askotan goza desberdinak egitea eta horrela, baina badaude kasu desberdinak ere, zergatik ezin dezakegu egin ritual bat, banaketa bat, ez? Banaketa sentimental bat dagoenean min guzti hori kanalizatzeko, hori ez gara gai izaten, askotan min horrek irauten du urte askotan zehar, ez dugulako egiten inolako alegin edo agian egin probatu daiteke, ez? Ezkontza bat egiten den bezala, desezkontza bat egin eta agurra modu
holakoak entzun da ditugu, ez dakitzuk ezagutuak dituzun, baina
ikusita daukat bideo bat hor bikote bat parke batean elkarri agur esaten lagun guztiak hor ilara batean pasatzen eta danak agurtzen eta eskerrak ematen elkarri emandako on guztia aitik eta bide ona desiatzen beste pertsonari, ez? Jende artean, ez? Hori dena zure bion artean bakarrik egiten baduzu badu balio bat eta jende aurrean egiten baduzu beste bat, ez? eta polita litzateke, baina bueno, indarra asko behar da, ez? Gauza horiek aurrera eramateko. Bai.
Hauze dugu Peru Kalabaza Zaban, kuit, ba, ja, asko sobeto zagutzen duzula uste dugu, beba, pizka bat hobeto zagutzen dugu. Peru, agurtu behar dugu laster, baina kuit, zeure ekimen honen, proiektu honen, edo, ez dakit, da, enpresa, enprenditze bat dan, ez, abiatze bat dan denean, honekin, zurekin harremanetan norbaitek hasi nahi balu, zer jarriko dugu, behar bada olako asmoek edo zeure izate honek, ba, bai, biztu du norbaiten bai. Argia eta zormentzu honen aholkua nahi balitu edo laguntza.
Bai, jo, ba, badara bat, denbora bat, blog bat edo web bat martxan jarri nahian, baina oraindik ezin izan diot horri energia nahiko aipini. Hain zuzen ere, bitartean jan alizateko eta etxea ordeno alizateko eta horrela beste lan batzuk egin behar izaten ditu dalako, eta ezin izan diot horri energia nahikoa jarri. Orain momentu honetan nirekin harremanetan jartzeko, ba, esango nuke, ba, jarri ezakegoa ebidez, quiz, abildua gmail.com email bat eta bertara idaztea eta
alkargin hasi zaitezkete berbazia zer dakarren horrenek danak, ba, oso gustura gara eta pentsatu dugu entxe zegatik gustura, ba, bat gustatu zaigu asko jabetzea zelan zeu pentsatzeko joera ondioa, ez gauzen zergaiti buruz, zelan egin daitezken beste gutu, zelan konpondu daitezken beti gauzen inguruko pentsamendu andari zaelako eta alde sormentzu batetik eta baitasunetik abiatu nahi dituzelako horren inguruko ekimirak. Oso pozgarria da olako jendeak elkarrizketan ibiltzea eta hola, sentitu gara gaur, beraz, eskerrak Peru eta hurrengo batean arte.
Bueno, eskerrik asko zuei, ondo izan.
Bai, Ibon Burgoa be hortxe egonda teknikari eta gidari betiko moduan eskerrik asko berdin entzulei eledera urtenetxe itaunak egiten urrengo aste baten be berbaz bilboiria irratian dakitzen moduan bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai berbaz.